Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak, 18. oktobar, ovo su najvažniji naslovi. Državna izborna komisija odbila prigovor Demokratske unije Albanaca na rezultate parlamentarnih izbora po kojima ta partija nije ispunila cenzus za ulazak u parlament. Bivši dekan Pravnog fakulteta Drago Radulović, njegov prethodnik i dva profesora tog fakulteta za 20 mjeseci podijelili 385.000 eura, saznaju vijesti. Crna Gora će naredne godine morati da se zaduži između 150 i 200 miliona eura, saznaju dnevne novine. Skupština Kosova nastavila rad nakon prekida zbog prisustva policije u zgradi. Grčka paralizovana štrajkom zbog smanjenja plata i penzija. U Njujorku uhapšen muškarac koji je planirao teroristički napad. A u emisiji između ostalog poslušajte. Službenici crnogorske policije i tužilaštva provjeravaju dokumentaciju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava zbog prijava da je bilo kršenja zakona prilikom podjele novca iz tog fonda. Milan Radović iz Građanske alijanse.
Postoji tu i konflikt interesa, gdje ljudi koji dijele novac na kraju su i sami korisnici tog novca.
Iako u okruženju bilježe rast kamping turizma, crnogorski kampovi zapostavljeni su, a njihovi vlasnici traže uslove za plansko i održivo razvijanje tog vida turizma.
Za jednu godinu se zaista ne može jedan ozbiljan posao započet, niti odradit. Na kraju krajeva nijedna banka vas ozbiljno ne shvata ako kažete da imate dozvolu na jednu godinu. Nikakav dugoročni kredit se ne može dobiti, a bez dugoročnog kredita ne može se poboljšati stanje u našim kampovima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Državna izborna komisija odbila je prigovor Demokratske unije Albanaca u vezi sa rezultatima parlamentarnih izbora, saopštila je portparolka Slavka Maroš. Maroš je agenciji Mina kazala da je komisija ocijenila da je prigovor DUE neosnovan. Demokratska unija Albanaca je u srijedu podnijela prigovor na rezultate izbora jer je, kako smatraju, toj partiji oduzet mandat neadekvatnim tumačenjem zakona o izboru odbornika i poslanika. Bivši dekan Pravnog fakulteta Drago Radulović, njegov prethodnik Ranko Mujović, rukovodilac programa bezbjednosti i kriminalistika Velimira Kočević, bivši predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Zoran Rašović i profesor Slavko Lukić podijelili su 385.000 eura tokom 20 mjeseci rada na toj univerzitetskoj jedinici. Financijski izvještaj u kojem su objavljeni podaci jedan je od zvaničnih razloga zbog kojih je Upravni odbor Univerziteta nedavno razriješio Radulovića, pišu vijesti. Na teritoriji Crne Gore u proteklih 8 godina registrovane su 22 žrtve trgovine ljudima. Za to krivično djelo u istom periodu podignuta je optužnica protiv 52 osobe, kazala je savjetnica u vladinoj kancelariji za borbu protiv trafikinga Daliborka Mugoša. Crveni krst Crne Gore i Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima danas nizom akcija obilježavaju Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima pod sloganom "Ne zatvaraj oči, prekini tišinu, zaustavi trgovinu ljudima". Crna Gora će naredne godine morati da se zaduži između 150 i 200 miliona eura, nezvanično saznaju dnevne novine. Precizan nivo zaduživanja još nije poznat jer se radi nacrt budžeta za narednu godinu. Iz Ministarstva financija su za dnevne novine kazali da je u pripremi zakon o budžetu za narednu godinu kojim će biti definisan limit zaduživanja. Sjednica Skupštine Kosova o rezoluciji vladajuće koalicije o normalizaciji odnosa sa Srbijom bila je prekinuta zbog prisustva policije u zgradi parlamenta, no onda je nastavljena nakon što je policija napustila zgradu. Juče su se sukobili aktivisti pokreta Samoopredjeljenje i pripadnici specijalnih jedinica policije Kosova ispred zgrade vlade, a za vrijeme protesta tog pokreta protiv privatizacije Kosovske energetske korporacije nekoliko osoba je bilo povrijeđeno i uhapšeno. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Geer izjavio je da je u interesu i Evropske unije i Srbije kao i svih zemalja Balkana da se sačuva bezvizni režim sa Unijom. De Geer je naglasio i da će Beograd i Brisel zajednički rješavati probleme nastale oko bezviznog režima građana Srbije sa Evropskom unijom. Upitan da li će 25. oktobra Srbiji biti ponovo uvedene vize, de Geer je rekao da postoji inicijativa određenog broja zemalja Evropske unije, ali je naglasio da je u pitanju proces i da bi prvo o tome trebalo da raspravlja Evropsko vijeće, ali i Evropski parlament. Premijer Srbije, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, izjavio je da je izdao nalog da se utvrdi puna istina o događajima na utakmici mladih reprezentacija Srbije i Engleske u Kruševcu, bez obzira što to traži bilo koji svijeta ili Evrope. Dačić je novinarima nakon otvaranja izložbe Ono što Srbija ne vidi povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima rekao da se većina građana stidi zbog toga što se događa na sportskim priredbama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčki radnici po drugi put u posljednje tri sedmice su na ulicama kako bi protestovali protiv novog talasa smanjenja plata i penzija. Na jednodnevni štrajk su pozvala dva najveća grčka sindikata. Zemlja se nalazi u najtežoj krizi od Drugog svjetskog rata. Vlada planira rezanje budžetskih troškova za 11 milijardi i 500 miliona eura, kako to traži trojka, Evropska komisija, Evropska centralna banka i Međunarodni monetarni fond, u zamjenu za novu tranšu kredita od 130 milijardi eura. Policija je u Njujorku uhapsila osobu koja je planirala da digne u vazduh zgradu federalnih rezervi udaljenu svega nekoliko blokova od svjetskog trgovinskog centra koji je bio meta terorističkog napada 2001. godine. Bangladežanin Kuazi Nafis, koji se dovodi u vezu s Al-Kaidom, uhapšen je u okviru zajedničke operacije u kojoj su učestvovali Federalni istražni biro i Njujorška policija. Francuski predsjednik François Hollande priznao je da su demonstracije održane 17. oktobra 1961. godine u Parizu nasilno ugušene, pošto su tada ubijeni demonstranti koji su tražili nezavisnost Alžira. Hollande je u srijedu saopštio da Francuska priznaje taj događaj, čime je prekinuta ćutnja njegove zemlje o tom događaju, koja je trajala 51 godinu, prenose agencije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13:37, još jednom dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Kada se u Crnoj Gori pomene trafiking, onda je prva asocijacija na već gotovo zaboravljen slučaj Moldavke SČ, koja je prije 10 godina navodno pružala seksualne usluge pojedincima iz tadašnje političke i društvene elite. Danas zvanični podaci govore da trafiking u Crnoj Gori nije raširena pojava i da su najčešće trafikovane osobe u cilju seksualne eksploatacije. U Sigurnoj ženskoj kući, međutim, upozoravaju da je u porastu trafiking koji se odnosi na radnu eksploataciju. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Ljudi koji se bave trgovinom ljudima najviše zarađuju, to su cifre koje se kreću do milijardi i zaista mi kao Crveni krst moramo učiniti da što je manje moguće toga bude.
Tako je značaj akcije obilježavanja Evropskog dana borbe protiv trafikinga obrazložila Jelena Dubak, generalni sekretar Crvenog krsta Crne Gore. Kada je riječ o razmjerama tog društvenog problema kod nas, Daliborka Mugoša iz vladine kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima kaže:
u Crnoj Gori nemamo trgovine ljudima kao generalnu pojavu, već je trgovina ljudima zastupljena na nivou pojedinačnih slučajeva. U skloništu trenutno nema žrtava trgovine ljudima.
I dok nacionalni koordinator Zoran Ulama upravo danas na Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima u Briselu razgovara o transnacionalnoj saradnji u suzbijanju te pojave, Daliborka Mugoša iznosi podatke o tome koliko je od 2004. do 1. jula 2012. bilo žrtava trafikinga i koliko je slučajeva procesuirano.
Uprava policije je podnijela 20 krivičnih prijava za krivično djelo trgovine ljudima. U istom periodu državni tužioci su podigli optužnica protiv 52 lica za ovo krivično djelo, a u istom periodu kod nadležnih sudova bilo je u radu ukupno 14 predmeta za trgovinu ljudima, od kojih je 12 pravosnažno riješeno. Što se tiče žrtava trgovine ljudima, znači u ovom periodu su registrovane, zbrinute 22 žrtve trgovine ljudima kojima je sva neophodna pomoć pružena u vladinom skloništu za žrtve trgovine ljudima.
Trafikovane osobe u Crnoj Gori najčešće su strane strani državljani i uglavnom dolaze iz Srbije i sa Kosova, a bilo je i slučajeva iz Ukrajine i po jedan iz Bangladeša i iz Crne Gore.
Što se tiče oblika vidova trgovine ljudima koji su najzastupljeni u Crnoj Gori, dakle najzastupljeniji vid je trgovina ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i imali smo unazad nekoliko godina dva slučaja radne eksploatacije, ali definitivno dominira seksualna eksploatacija kao jedan od vidova trgovine ljudi.
Za Ljiljanu Rajčević i Sigurne ženske kuće, koja je dugo godina, dok to nije preuzela vlada, pružala utočište osobama trafikovanim u svrhe seksualne eksploatacije, indikativno je kako nema zvaničnih podataka o trafikingu do 2005. što obuhvata i period kada je bio aktuelan slučaj Moldavke SČ, koji je gotovo uzdrmao sam vrh države. Govoreći o sadašnjoj situaciji, Rajčević primjećuje kako je u Crnoj Gori u porastu nova vrsta trafikinga, ona u svrhe radne eksploatacije, posebno ljeti nad ženama.
Poslodavci ih ne prijavljuju kao radnike, ne plaćaju poreze i doprinose, ne uplaćaju redovno lične dohotke, a vrlo često se dešava i da traže dodatne usluge. Posebna je priča njihovi uslovi življenja i stanovanja koji su zastrašujući, ovo što su nama žene pričale. Znači, u jednoj sobici sa 10 ili 12 kreveta leži najmanje 15 do 18 osoba.
Rajčević dodaje kako je u Crnoj Gori naglo u porastu i trafiking u svrhu jahting prostitucije.
Prije dvije godine smo prvi put čuli da je velika jahta uplovila negdje u nekoj luci na našem primorju i da je na toj jahti bilo 35 mladih žena. Mi smo odmah dali signal i našem nacionalnom koordinatoru, zvali smo policiju tog mjesta, međutim oni su rekli da tu ne mogu ništa, da su to putnici koji su, pretpostavljam, imali dokumenta. Imate još jednu pojavu da na Tivatskom aerodromu će avion isto tako sa jednom velikom grupom mladih lijepih djevojaka koje imaju povratnu kartu za dva dana. I to je onda opet neki signal da se tu nešto nelegalno dešava.
U Crnoj Gori je nedavno počela primjena strategije za borbu protiv trgovine ljudima, a koju je vlada pripremila u saradnji sa Sigurnom ženskom kućom, a koja podrazumijeva identifikaciju žrtava, njihovu zaštitu i krivično gonjenje počinitelja tog djela, kao i prevenciju te pojave. Upravo je preventiva edukacijom građana bila cilj današnje akcije Crvenog krsta Crne Gore.
Obično smo i vođeni parolom da žrtva može biti svako, kao i da trgovac može biti svako.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Savjet ministara energetske zajednice Jugoistočne Evrope razmotrit će danas u Budvi regionalnu energetsku strategiju. Uoči skupa u Budvi, kome prisustvuje i evropski komesar za energetiku Günther Oettinger, nevladine organizacije iz regiona, pojačane grupom evropskih parlamentaraca, tražile su odgađanje usvajanja pomenutog dokumenta, jer desetine miliona građana nije su upoznati sa tim šta strategija predviđa. Jelko Kacin, poslanik Evropskog parlamenta i jedan od potpisnika pisma kojim se traži odgađanje, kaže za Radio Slobodna Evropa da strategija predviđa povećanje količina ugljen dioksida, te da ostavlja prostor monopolistima na tržištu da građane snabdijevaju strujom po cijeni koja njima odgovara. Detalje prenosi Oliver Nikolić.
Na sastanku Savjeta ministara energetske zajednice za Jugoistočnu Evropu, kojim predsjedava crnogorski ministar ekonomije Vladimir Kavarić, razmatraće se nacrt regionalne energetske strategije. Dokument vrijedan 44 milijardi dolara, koji pogađa na desetine miliona građana regiona, je donesen na brzinu i iza leđa javnosti, ukazuje grupa evropskih parlamentaraca koja je od Evropske komisije tražila da odloži usvajanje strategije. Jedan od potpisnika pisma kojim se traži odlaganje, evropski parlamentar i Jelko Kacin u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ovakva strategija je dugoročne namjene i ako želi stvarno ostvariti neki efekat, morali bi biti posljedica nekog šireg konsenzusa. Tog konsenzusa nema i nije ga moglo biti, jer znatan deo javnosti uopšte nije bio konzultiran. Na brzinu usvojiti neku strategiju na koju bi se u sljedećim godinama svi pozivali nije put koji vodi ka pomirenju, nikak nekom konstruktivnom pristupu.
Kacin ukazuje da strategija predviđa povećanje nivoa ugljen dioksida, te da ostavlja veliki prostor monopolistima na tržištu.
Naime, u ovoj strategiji nema ništa oko smanjivanja količina CO2 u vazduhu. Suprotno, govori se o povećanju tih emisija, što je u suprotnosti sa europskom strategijom. I mi prije svega ne želimo da se tu stvori nekakav okvir u kome će monopolisti i dalje snabdevati sa strujom potrošače po cenama koje njima odgovaraju i koja je zapravo prljava energija.
Evropski parlamentarci posebno ukazuju na činjenicu da u strategiji ni slova nema o korupciji. Sistemskoj pojavi na Balkanu prisutno je i u sektoru energetike. Jelko Kacin.
Ja mislim da je došlo vreme da ako mi svakoj pojedinoj zemlji u regionu govorimo da je žrtva sistemske korupcije i da je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije jedan od najposvećenijih izazova, onda mislim da to jednostavno ne može mankati u strategiji na području energije.
Pored četiri najveće grupe u Evropskom parlamentu, nedostatke strategije uočili su i Svjetski fond za prirodu, te nevladine organizacije iz cijelog regiona. Na štetnost ovog dokumenta ukazuje i osnivač mreže Jugoistočne Evrope za promjene i bivši koordinator UN-a u Crnoj Gori, Gareth Tankosić-Kelly. On u autorskom tekstu za Podgoričke vijesti navodi da će se danas u Budvi donijeti dokument koji desetine miliona stanovnika u regionu nisu imali priliku da komentarišu i koji će građani platiti kroz rast cijena i poreza. Evropski parlamentarac Jelko Kacin, koji je podigao glas protiv pomenute strategije, zato apeluje da ako se želi skladan razvoj Balkana, odloži se usvajanje dokumenta čiji je financijer uglavnom Evropska unija.
Odložiti usvajanje, dati opomenu financijeru, to je telu Evropske komisije, i umjesto isključivanja krenuti putem uključivanja i stvaranja konsenzusa.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Fond za manjine, čiji je rad već duže vrijeme obilježen brojnim kontroverzama zbog sumnje dijela javnosti u nezakonitu raspodjelu novca, ponovo je u centru pažnje nakon objavljivanja informacije da je u prostorije te institucije ušla policija. Slušamo Esada Krcića.
Službenici policije i tužilaštva su preuzeli dokumentaciju Fonda za manjine nakon što su podnijete krivične prijave zbog načina podjele sredstava, potvrdilo je rukovodstvo fonda. Od ranije je poznato da je nevladina organizacija Građanska alijansa podnijela nekoliko krivičnih prijava protiv predstavnika Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava zbog, kako su tvrdili, sumnjive raspodjele sredstava. Koordinator Građanske alijanse Milan Radović za naš radio kaže da postoje brojni razlozi za sumnju da se novac poreskih obveznika opredijeljen za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava dijeli nezakonito. Prije svega, njihov rad je uvijek bio tajan, a nama nikad nije bilo omogućeno da prisustvujemo sjednicama na kojima se dijeli ogroman novac građana Crne Gore, rekao je Radović.
Postoji tu i konflikt interesa, gdje ljudi koji dijele novac na kraju su i sami korisnici tog novca. Također treba zabrinuti to što rukovodstvo fonda ne želi da dostavi sve informacije putem zakona o slobodnom pristupu informacijama. Sa druge strane, opet fond je nastavio da odobrava projekt onim organizacijama koje ne dostave uredne financijske izvještaje. Predstavlja se dijeljenje sredstava proporcionalno, iako imamo jasnu zakonsku normu koja propisuje da se sredstva dijele samo na osnovu kvaliteta projekata, organizacija i doprinosa i usklađenost projekata sa vladinim dokumentima i strategijom oblasti pravima manjina. I sve to kad se zajedno sabere, onda imamo situaciju danas predstavnici manjina u Crnoj Gori jako diskriminisani.
Danas nije bilo moguće pribaviti reakcije direktora i predsjednika upravnog odbora fonda Safeta Kurtagića i Šukrije Cikotića, jer se nalaze izvan granica Crne Gore, a članovi upravnog odbora Avdul Kurpejović i Orhan Šahmanović nisu željeli da govore na ovu temu. Momčilo Vuksanović, koji je član upravnog odbora fonda ispred Srpskog nacionalnog savjeta, smatra da policijska akcija usmjerena na ispitivanje regularnosti poslovanja fonda predstavlja dio redovnih policijskih aktivnosti.
Mislim da je tu još jedna stvar u pitanju, to što se tu pojavljuje kao najveći do sad korisnik Srpska nacionalna zajednica, ali to je bilo do sada po zakonu, taj zakon se promijenio na štetu Srba normalno, ponovo, i iz godine u godinu, iz raspodjela srpska nacionalna zajednica kao najveća nacionalna zajednica koja koristi ta sredstva i pokušava da štiti svoj nacionalni identitet. Znači, došlo je do toga da se ta sredstva toliko umanje da dolazi do dovedenoj opasnost da se ti mediji koje je stvorio Srpski nacionalni savjet jednostavno ugase. I mislim da je to jedan od razloga strahovitog pritiska na fond.
Rad Fonda za manjine je prethodno bio predmet pažnje Državne revizorske institucije koja je ocijenila da korisnici sredstava Fonda za manjine u buduće treba da u okviru izvještaja o realizaciji projekata dostavljaju vjerodostojne račune za pravdanje troškova. Podsjetimo, nakon provjere trošenja budžetskog novca koji je Fond za manjine dijelio tokom 2010. godine, Državna revizorska institucija je konstatovala da su pojedini korisnici novca poreskih obveznika dostavili fondu izvještaje o realizaciji projekata koji su bili nekompletni i površni. Međutim, nalaz Državne revizorske institucije, iako je ukazivao na određene neregularnosti, nije izazivao reakciju nadležnih državnih, odnosno istražnih organa. Milan Radović, Građanska alijansa.
To jeste svakako jedan bitan element koji bi trebalo zabrine sve nas u društvu kada imamo da državna institucija ukaže na neke nezakonitosti koja znači, ima nadležnost da istražuje rad državnih organa, a prije svega u ekonomskom poslovanju, da prosto imamo činjenicu da izostala i to duže vrijeme bila reakcija brojnih institucija koje su bile nadležne da makar pokušaju da sliječe dalje takvo ponašanje ili da bar pravovremeno reaguju i da istraže sve te navode i informacije i dokaze koje im dostavljaju na uvid i to je nešto zaista što zabrinjava i što nikako ne bi smjela da bude praksa i što bi trebalo da bude odmah prekinuto i naravno sa situisanjem novog parlamenta mora da poraste ta kontrolna funkcija prije svega nad onim institucijama i tijelima koja je osnovao sam parlament.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Evropski lideri okupit će se posle podne u Briselu gdje će razmatrati načine spašavanja eura i podrške zemljama koje se suočavaju sa prevelikim dugom, a nedovoljnim privrednim rastom. Članice eurozone pokušat će da prevaziđu razlike koje imaju oko ideje bankarske unije. Detalje nam prenosi Biljana Jovićević.
Uoči popodnevnog susreta sa kolegama iz ostalih država Europske unije, njemačka kancelarka Angela Merkel u obraćanju Bundestagu rekla je kako je mnogo toga postignuto u proteklom periodu, šaljući optimistične signale pred četvrti ovogodišnji summit Europske unije. Mnogo toga je postignuto. U tri godine krize mnogo je postignuto u Europi, čak mnogo više nego u godinama prije toga. Već vidimo znakove stabilizovanja krize u eurozoni. Ponovila je kako želi ostanak Grčke u eurozoni i to nekako je rekla zato što je Grčka prijatelj i partner u Evropskoj uniji i u NATO savezu, već zato što je to u interesu i Grčke i eurozone i cijele Evropske unije. Vjerujem, a govorim u ime cijele vlade Njemačke da možemo samo napredovati dajući Europi stvarnu mogućnost da interveniše u nacionalne budžete, prekorače li se dogovoreni limiti, kako to ne bi ugrozilo nužan rast i razvoj, upozorila je Merkel. I upravo je bankarska unija u eurozoni ključna tema dvodnevnog samita, a oko ovog prijedloga podijeljena su mišljenja. Unija želi formirati zajedničku superviziju banaka i omogućiti Europskoj centralnoj banci ovlasti za nadgledanje rada banaka. Ipak Britanija, glavno evropsko financijsko središte, kao i ostalih devet država koje nijesu u eurozoni, izrazili su zabrinutost u vezi prava glasa u budućnosti u tako zamišljenoj bankarskoj uniji. Ove dileme i različita mišljenja potrebno je usaglasiti te prevazići razlike. Ipak, Evropska komisija, izvršno tijelo Evropske unije, Evropska centralna banka i nekoliko država, uključujući Španiju i Francusku, žele da se što prije uspostavi legalna baza kako bi počela funkcionisati već u januaru. Visoki njemački zvaničnik sa kojim je agencija Associated Press pod uslovom anonimnosti rekao je da mnoga pitanja, uključujući pravne, tehničke i političke detalje za ovlašćenja, supervizije, tek treba dogovoriti. Međutim, dvodnevni summit bit će prema diplomatskim najavama najvjerovatnije samo mala stanica na putu ka oporavku, gdje neće biti donesene značajne odluke. Malo njih vjeruje da će biti susret na kojem će biti konačnih odluka. Lideri će također razmatrati i mogućnost da Europski fond financijske pomoći pozajmljuje novac bankama. Neke zemlje preduzele su su korake da spasu svoje posrnule banke i sada se same bore da prežive. Lideri 27 zemalja Evropske unije su se od 2009. od kada je počela kriza u eurozoni, prije svega Grčkoj, do sada održali 21 summit, četvrti ove godine. Osim problema s eurokrizom, teme će biti i odnosi sa Kinom, situacija u Siriji, Iranu i na Maliju. Sastanak počinje kasno popodne. Istovremeno se u ključnoj problematičnoj članici eurozone Grčkoj danas održava novi štrajk protiv restriktivnih mjera štednje koji je paralisao Atinu. Ne rade javne službe, taksi službe, ugostitelji te prodavnice. Riječ je o drugom generalnom štrajku za manje od mjesec dana.
I nakon svijeta ponovo se vraćamo u Crnu Goru. Za razliku od Hrvatske, u kojoj je 25% smještajnih kapaciteta u kampovima, ili Slovenije koja ima 250 kamp odmorišta, crnogorski kampovi su zapostavljeni, a njihovi vlasnici apeluju na promjenu legislative kako bi se omogućilo plansko i održivo razvijanje tog vida turizma. Priča Jasne Vukićević.
Vlasnici kampova u Crnoj Gori kažu da treba mijenjati jednogodišnji zakup jer ne garantuje zaštitu njihove investicije, kaže Uroš Zvoković, vlasnik kampa u Bijeloj.
Za jednu godinu se zaista ne može ozbiljan posao započeti niti odraditi. Na kraju krajeva nijedna banka vas ozbiljno ne shvata ako kažete da imate dozvolu na jednu godinu. Nikakav dugoročni kredit se ne može dobiti, a bez dugoročnog kredita ne može se poboljšati stanje u našim kampovima. Druga stvar je što mi moramo da se u kući izborimo da nas država prizna kao autentične ponuđače u turizmu, jer kamp to je svakako, i da počne da nas reklamira. Mi se trudimo pojedinačno da nešto na tom planu uradimo, ali bez državne podrške kroz nacionalnu turističku organizaciju mi ne možemo sami da ponesemo taj teren.
Iako je Crna Gora veoma pogodna za razvoj kampinga, ta turistička ponuda je svedena na par desetaka lokacija, od kojih većina ne zadovoljava standarde evropskih kamp odredišta. Utisci jedne kamperske porodice koja je nedavno boravila u Ulcinju.
Mislim da trebaju sanitarije biti nešto kvalitetnije. Mislim da možete i podići cijene kad bi se i to napravilo.
Jedino malo sažalna tušava, to što su starije malo kampa, ali ovako za ostalo sve se sviđa, što je, ima mnogo zelenila i hladovine i tako.
U ovom dijelu nam se sviđa, evo dobili smo jako lijep plac, tu smo na zelenilu, velim, jedini manko su sanitarije. Znači ako se i kampira, znači trebate imati negdje i otpusne, za otpusne vode nešto, toga isto nema. Sad je recimo 3 dana smo ovdje, trebali bi se negdje pomaknuti gdje bi mogli vode ispustiti i itd.
U susjednoj Hrvatskoj, na primjer, čak 25% turističkih kapaciteta nose kampovi, a njihova iskorištenost raste prosječno za 3% godišnje. Uroš Zloković, vlasnik kampa iz Bijele.
Mi treba dobro da gledamo što Hrvati rade i da se ugledamo na njih. Hrvati su jako daleko odmakli u tom segmentu turističke ponude. U hrvatskim kampovima se ostvaruje skoro 1/3 ukupnog broja noćenja u čitavom hrvatskom turizmu. Morate da imate na umu da hrvatski turizam je vrlo širok i da podrazumijeva i hotelski smještaj i privatni smještaj, jahting turizam i mnogo što još, što mi isto tako nemamo dovoljno razvijeno, a i uprkos tome oni ostvaruju 1/3. Osnovni naš motiv treba da bude da učimo od naprednijih od nas i da se u tom smjeru popravljamo, da tehnički uređujemo naše kampove, da oni zadovoljavaju evropske kriterijume i da na kraju krajeva dovedemo da taj posao bude profitabilan i da predstavlja stvarno jednu dopunu prirodnih ljepota koje neosporno imamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U 13:58 vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove emisije ovog četvrtka 18. oktobra. Državna izborna komisija odbila prigovor Demokratske unije Albanaca na rezultate parlamentarnih izbora po kojima ta partija nije ispunila cenzus za ulazak u parlament. Bivši dekan Pravnog fakulteta Drago Radulović, njegov prethodnik i dva profesora tog fakulteta za 20 mjeseci podijelili 385.000 eura, saznaju podgoričke vijesti. Crna Gora će naredne godine morati da se zaduži između 150 i 200 miliona eura, saznaju dnevne novine. Skupština Kosova nastavila rad nakon prekida zbog prisustva policije u zgradi. Grčka paralizovana štrajkom zbog smanjenja plata i penzija. U Njujorku uhapšen muškarac koji je planirao teroristički napad. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović, Predrag Tomović, zahvaljuju na pažnju.